Joosafat, õiglane kuningas, keeruliste naabritega. Joosafat oli Juudama kuningas, kes valitses 9. sajandil enne Kristust. Teda iseloomustatakse piiblis kui head ja jumalakartlikku valitsejat. Tema isa, Aasa, oli samuti olnud hea riigipea. Aasa oli troonil juba enne Joosafati sündi, nii sai Joosafat palju aastaid isa kõrval õppida rahva juhtimise keerulist tööd. Kuningaks saades oli Joosafat 35-aastane. Sel ajal oli naaberriigi Iisraeli valitsejaks kuningas Ahab. Ahabit kirjeldatakse piiblis kui kõigi aegade kõige hullemat ja kõige jumala vastasemat kuningat terve Iisraeli riigi tollases ajaloos. Esimese kuningate raamatu 16. peatükis on öeldud, Ahab tegi kurja issanda silmis rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud. Meie teame ajalooõpikutest, et maailma on valitsenud igasugused türannlikud diktaatorid. Ka lähiajaloost tulevad kohe pähe mitmed nimed. Taoliste valitsejatega on väga raske koostööd teha. Nende lähipartneritel on see eriti keeruline. Kuidas säilitada häid suhteid ning juhtida oma riiki hästi, kui naaber rikub teadlikult kõiki kokkuleppeid? Selleks ajaks, kui Joosafat troonile tõusis, oli Ahab valitsenud juba 4 aastat. Iisraeli ja Juuda kuningriigid olid aastakümneid pidevalt üksteisega sõdinud ning piirikonflikte lahendanud. Ometi on piiblis öeldud, et Joosafat tegi Iisraeli kuningaga rahu. Kuidas seda õnnestus? Mida võime meie temast õppida? Joosafati lugu on kirjas teises ajaraamatus peatükkides 17-20. Loo alguses näeme Joosafati tegevust kuningana. Kõigepealt märkame, et ta kindlustas oma linnu ning tugevdas nende kaitset. Sõda Iisraeliga alles kestis. Joosafat tegi kõik, mis oli inimlikult tema võimuses, et oma rahva füüsilist turvatunnet tõsta. Samal ajal hakkas ta teadlikult tegelema Juuda rahva vaimuliku kasvatamisega. Joosafat alustas sellest, et otsis ise Jumalat ning käis kõiges issanda käskude järele. Ta teadis, et parim õpetus on eeskuju. Rahvas järgib oma juhi käitumist. Samal ajal viis ta oma riigis läbi usupuhastuse, kõrvaldades ebajumalatele pühendatud ohvripaigad. Seejärel saatis Joosafat linnadesse ja küladesse preestrid, kes hakkasid rahvale õpetama Jumala seadust. Joosafat teadis, et kriisi ajal käitutakse nii, nagu on tavaolukordades õpitud. Selleks, et järgida Jumala juhiseid rasketes tingimustes, tuli tema seaduste täitmist õppida ja harjutada iga päev. Joosafati naaberriigi kuningas hiilgas oma kurjusega. Joosafat tahtis, et tema rahvas elaks teistmoodi. Nii võime näha, et ta elas kogu oma elu, otsides ise igal päeval Jumala juhtimist ning õpetades ka oma rahvast seda tegema. Joosafati jumalakartlik elu hakkas naaberrahvastele silma. Neid haaras hirm Joosafati jumala ees ning nad ei tulnud enam Juudama vastu sõdima. Üle pika aja oli Juuda kuningriigis rahu. Joosafat teadis, et kõige lihtsam on Jumala tunnustada just rahu ja heaolu ajal. Ta soovis, et tema rahvaga seda ei juhtuks. Nii jätkas Joosafat rahva õpetamist ning seadis kohtumõistjaid, kes pidid inimeste tüli küsimusi lahendama Jumala kartlikult, ustavalt ning siira südamega. Ühel päeval tuli käskjal ootamatu uudisega. Ranniku poolt oli lähenemas suur vaenlaste armee. Joosafat hakkas kartma. Isegi tugevad juhid kardavad. Aga kuidas ta siis kriisi lahendas? Ta andis tervele rahvale korralduse koguneda Jerusalemma, et ühiselt otsida Jumala abi. Joosafat seisis rahva juhina kõigi ees ja palvetas kogu Juudama elanike nimel. Tema palve on kirja pandud teise ajaraamatu 20. peatükis. Kui me seda loeme, siis märkame, et ta ei räägi endast üldse. Ta keskendub Jumala iseloomule, tuletab meelde issanda suuri tegusid ning siis ütleb, issand, sinu rahvas vajab praegu sinu abi. Meie ise oleme liiga jõuetud sisse tungima vaenlaste armeega võitlemiseks. Joosafat ei kartnud ennast rahva ees alandada. Kõik teadsid, et Joosafati tugevus ei sõltu temast endast. Nii tema ise kui ta rahvas olid tavaelu keskel õppinud usaldama Jumalat ning otsima tema lahendusi. Kriisi olukorra keskele sattudes oli see neile juba loomulik sisse harjunud tegutsemisviis. Jumal andis Joosafatile vastusena väga kummalise lahingustrateegia. Nad pidid minema järgmisel päeval vaenlase sõjaväele vastu, tee peal issandat laulu ja valju muusikaga kiites ning juba võidetud lahingu eest tänades. Inimloogika ütleb, et sõtta minnes tuleks tegutseda vaikselt ja märkamatult. Aga selline oli Jumala vastus. Joosafat kuuletus. Järgmisel hommikul viis ta oma rahva määratud kohta. Tee peal julgustas Joosafat teisi korduvalt, et nad ei kardaks, vaid usaldaksid Jumalat. Relvastatud armee ees käisid pidurüüdes muusikud, kes juhatasid rahva laulu. Siht kohta jõudes nägin nad õõvastavat vaatepilti. Terve org oli täidatud vaenlaste armee sõdurite laipadega. Nad kõik olid surnud. Jumal oli nad pannud oma vahel sõdima ning nad olid kõik üksteist maha löönud. Mitte keegi polnud pääsenud. Joosafat ja tema rahvas nägid, et Jumal ise oli sõdinud nende eest. Meile meeldib lugeda imelisi jutustusi. Ka see lugu Joosafati imepärasest lahingust on hästi tuntud. Mõnikord oleme natuke kadedadki. Miks minu elus midagi nii põnevat ei juhtu? Joosafati elu on hea näide, et ime juhtus suure kriisi keskel üks kord. Aga tänu sellele, et Joosafat oli koos oma rahvaga iga päev harjutanud Jumala hääle kuulamist ning tema seaduste järgi elamist. Samal ajal oli naaberriigis ikka veel võimul see kõigi ajastute kõige Jumala vastasem kuningas Ahab. Olukord Juudama rahvast ümbritsevas maailmas ei olnud muutunud, aga nad olid ise teadlikult õppinud elama Jumalaga koos. Meie ei saa muuta tervet maailma, aga igaüks meist peab iga päev otsustama, milliste põhimõtete järgi elada oma elu. Joosafati lugu õpetab meile, et kriisi ajal tuleb välja see, mida on argipäevadel harjutatud. Daniel, kurjade valitsejate jumalakartlik teenija. Daniel ja ta sõbrad Hanania, Miisael ja Asarja olid kodumaal elanud head elu. Nad olid oma rahva printsid, kuningliku taustaga, hea väljanägemisega ning terava mõistusega poisid. Paabeli kuningas Nebukadnetsar vallutas nende maa ning viis juuda rahva sõjavangidena kaasa. Ka Daniel ja ta sõbrad olid vangiviidute hulgas. Nende kodumaa oli hävitatud ja kõik sugulased võõral maal laiali pillutatud. Poisid rõõmustasid, et vähemalt nemad neljakesi jäid oma vahel kokku. Usk Iisraeli jumalasse oli kõik, mis neil varasemast elust alles jäi. Nad otsustasid, et jäävad jumalale ustavaks, kas või oma elude hinnaga. Ühel päeval otsis Nebukadnetsari ametnik poisid üles olulise teatega. Kõik neli olid valitud õppima kuningakoja koolis. Nende taibukus oli teistele silma jäänud. Neist võiks saada väga head maavalitseja teenrid. Õppeprogramm kestab 3 aastat ning toit tuleb otse kuninga laualt. Milline fantastiline pakkumine! Paremat karjääri võimalust ei saa tahtagi. Kohe alguses tekkisid poistel probleemid. Kõigepealt neile pandi uued nimed. Nende endi nimed olid heebreakeelsete tähendustega, viidates Iisraeli jumala omadustele. Uued nimed pandi Paabeli kommete ja jumaluste järgi. Varem olid poiste nimed meenutanud neile, et nad kuuluvad Iisraeli jumala valitud rahva hulka. Uute nimede kuulmine tuletas alati meelde, et nüüd nad olid sõjavangid võõral maal ja võõra rahva keskel. See oli kuninga teadlik tegevus, et muuta heebrea poiste identiteeti ja panna neid paremini endal alluma. Järgmine probleem tekkis toiduga. Iisraeli jumal oli oma rahvale annud täpsed juhised, milline toit on lubatud, milline mitte. Nebukadnetsar sõi kõike. Kuidas teha kindlaks, kas õpilastele pakutav liha on juutidele sobivatest loomadest? Poisid võtsid vastu väga julge otsuse. Nad keeldusid kuninga menüüst ning palusid selle asemel vett ja taimetoitu. Nebukadnetsar oli karmi käega diktaator. Kuidas ta reageeriks teatele, et tema tulevased teenrid ei aktsepteeri tema valitud toitu? Poiste ülevaataja võib sellise palvega kuninga ette minnes oma elu ohtu seada. Daniel palus katseaega. Antagu neile 10 päeva taimetoitu ja siis hinnatagu, kuidas nende seisund teistega võrreldes on. Selle valikuga võtsid poisid riski, et nad võivad oma hiilgava karjääri võimaluse kaotada. Nemad eelistasid Iisraeli jumalale ustavaks jäämist. Jumal andis neile erilise tarkuse, mis jäi ka kuningale silma. Nii leidsidki Daniel, Hanania, Miisael ja Asarja ühel päeval, et neid on värvatud Nebukadnetsari teenistusse. Ühes küljest oli see fantastiline uudis. Kellele ei meeldiks olla nii tähtsal positsioonil? Teisest küljest, sealt alates, oli neil veel raskem järgida oma usku ning Iisraeli jumala korraldusi. Nebukadnetsar oli ettearvamatu käitumisega julm ja ennast täis valitseja, kes ei kannatanud vähimatki teisiti mõtlemist. Just tema oli hävitanud poiste kodumaa ning nende rahva vangi viinud. Mina küll ei tahaks olla sellise ülemuse otseses alluvuses. Probleemid ei lasknud ennast kaua oodata. Ühel päeval oli kuningakojas paanika. Nebukadnetsar oli käskinud kõik oma ennustajad ja targad hukata. Põhjuseks oli, et Nebukadnetsar nägi unes midagi häirivat, aga ei mäletanud unenäo sisu. Ta nõudis, et targad kõigepealt jutustaksid talle unenäo ja selle järel annaksid ka tõlgenduse. Ükski inimene või nõiakunst ei suuda kirjeldada, mida teine isik on unes näinud. Nebukadnetsari targad ei saanud sellega samuti hakkama. Kuningast vihastas ning otsustas karistuseks kõik saamatud nõuandjad tappa. Daniel teadis, et tema jumal, maailma looja, suudab ilmutada ka inimeste südametesse peidetud saladusi. Danielil oli vaja tohutut julgust, et minna oma pakkumisega raevust hullunud kuninga jutule. Esiteks, Daniel esindas seal jumalat, keda Nebukadnetsar ei uskunud. Teiseks, Daniel tahtis kuningalt aega saladuse lahendamiseks. Nebukadnetsar ei olnud hea ootaja. Ometi ta oli õppinud usaldama Danieli üleloomulikku tarkust ning seetõttu soostus oma otsustega viivitama. Jumal andiski Danielile vastuse ning ta sai Nebukadnetsari unenäo ära seletada. Kuningas oli õnnelik ja targad jäeti ellu. Daniel ning ta sõbrad said ameti kõrgendust. Võiks arvata, et sealt edasi läks neil kõik hästi. Tegelikult olid suured probleemid alles tulemas. Kui Nebukadnetsar sai Danielilt oma hingevaevale vastuse, oli ta tänulik ja tunnistas taeva jumala suurust ja tarkust. Kui kriis läks mööda, unustas Nebukadnetsar ka jumala. Ta oli veel rohkem ennast täis, auahne ja hoolimatu. Tema ise oli kõigi valitseja, kõige targem ja kõige vägevam. Nii püstitas kuningas hiiglasliku kuldkuju ning nõudis, et koguda riigi elanikkond seda kummardaks. Taolisi suure egoga diktaatoreid on ajaloos palju olnud. Tavakeeles on selle kohta kasutusel väljend võim lööb pähe. Nebukadnetsari kuju avamistseremooniale pidid tulema kõik tema asehaldurid, kohtunikud ja ametikandjad, sealhulgas Danieli sõbrad Hanania, Miisael ja Asarja. Väljak oli äärest ääreni rahvast täis. Ühel hetkel kõlas üle platsi heeraldite teade. Kohe, kui te kuulete pasunate hääli, peate kõik heitma silmili maha ja kummardama Nebukadnetsari kuldkuju. Kes ei kummarda, see visatakse tulisesse ahju. Hanania, Miisael ja Asarja leidsid ennast raske valiku eest. Kas kuuletuda Jumalale ja kaotada oma elu või minna massiga kaasa ning alluda kuninga korraldusele? Massis ei märka neid keegi. Küll Jumal ka annaks andeks. Kui sa oled olnud olukorras, kus sind survestatakse käituma oma põhiväärtustele vastupidiselt, siis tead, kui raske selline situatsioon on. Massi keskel on palju lihtsam minna teistega kaasa, sest eristumine tooks valusaid tagajärgi. Hanania, Miisael ja Asarja otsustasid jääda Jumalale ustavaks. Terve väljaku täis inimesi viskus pasuna helide peale silmili maha, aga nemad kolm jäid püsti. Nebukadnetsar oli vihast hullumas. Kes olid need heebrea vangid, et nad julgesid tema korraldust eirata? Mis jumalast nad räägivad? Tema, Nebukadnetsar, oli Babylonia impeeriumi ainuke jumalus ja valitseja. Silmapilkselt köeti ahi tapvalt kuumaks. Danieli sõbrad seoti kinni ning visati leekidesse. Inimlikult ei olnud nende pääsemiseks mingit võimalust. Sellise kuumuse juures oleksid nad mõne hetkega sõestuma pidanud. Korraga nägi Nebukadnetsar, et kinni seotud mehed tõusid leekides püsti ja käisid seal vabalt ringi. Nendega koos oli seal veel keegi, jumaliku väljanägemisega neljas olend. Nebukadnetsar ei uskunud oma silmi, aga ta sulased nägid sama vaatepilti. Kolm sõpra kutsuti tulest välja ning neil polnud häda midagi. Kuningas oli taolisest imest nii vapustatud, et andis terves riigis korralduse kummardada just heebrealaste jumalat. Ükski teine jumalus, isegi mitte tema ise, ei suuda oma järgijaid sellisel viisil aidata. Hananiast, Miisaelist ja Asarjast piibel rohkem ei räägigi. Öeldakse vaid, et Nebukadnetsar andis neile oma linnas hea põlve. Danieli lugu läheb edasi. Tundub, et Nebukadnetsar oli üks haruldaselt kange südamega valitseja. Ta oli juba kahel korral näinud Iisraeli jumala väge ja tarkust, aga see ei muutnud tema südant. Kriis läks mööda, imeline kogemus ununes ning kuningas jätkas oma vanade käitumisviisidega. Ühel öösel nägi Nebukadnetsar jälle hirmutavat unenägu ning Daniel kutsuti seda tõlgendama. Daniel pidi kuningale edastama Jumala käest tulnud ränga hoiatuse. Ta tegigi seda, sõnumit ilustamata. Nebukadnetsari äkilist iseloomu arvestades oleks see võinud Danielile kurvalt lõppeda. Aga Daniel jäi Jumalale ka sellises olukorras ustavaks, lõpuni ausaks ning usaldusväärseks sõnumitoojaks. Nebukadnetsar ei võtnud hoiatust kuulda ning teda tabas issanda karistus. Ta oli mitu aastat täiesti hullunud. Kuningas aeti inimeste juurest ära ning ta elas loomakombel kusagil väljas. Alles siis, kui Jumala ette teatatud karistuse aeg täis sai, tuli talle ta mõistus tagasi, ta kahetses oma käitumist ning pääses isegi tagasi troonile. Samal ajal jätkas Daniel endiselt oma tööd kuninga teenistuses. Välised tingimused ei toetanud kuidagi tema usku Jumalasse. Ta oli sõjavangina võõras riigis, teisi jumalusi kummardava kultuuri keskel karmi türanni teenistuses. Mis aitas tal seal püsida? Danielil oli harjumus igal päeval kindlatel kellaaegadel minna oma tuppa, avada aknad Jeruusalemma poole ning võtta aega, et palvetada ja Jumalat kiita. Olgu ajad millised tahes, olgu kuninga korraldused millised tahes, Daniel ei loobunud oma isiklikest palveaegadest. See andis talle jõudu, sealt tuli talle vajalik tarkus ning see hoidis tema südame Jumalale keskendununa. Nebukadnetsar oli võtnud Danielilt tema kodumaa, sõbrad ja lähedased, aga ta ei suutnud ära võtta Danieli usku. Peale Nebukadnetsari surma tõusid üksteise järel troonile mitu maavalitsejat, üks hullem kui teine. Danieli elust nende tegutsemise ajal palju ei räägita. Ainult ühe korra tõlgendas ta kuningale Jumala edastatud sõnumi ning sai selle tasuks valitsejalt ametikõrgendust. Teame veel nii palju, et Daniel jätkas kõigil aastatel oma tööd kuninga nõuandjate hulgas. tema tarkus ning temas olev eriline, otse kui jumalatel pärinev vaim, paistis teistele silma ning tegi ta valitsejate silmis hinnatud meheks. Selleks ajaks, kui Paabeli riigi juhiks sai kuningas Darjaves, oli Daniel juba aastakümneid ustavalt teeninud sealseid kuningaid. Täpseid aasta arve on raske öelda, aga mõned piibliuurijad usuvad, et Darjavese valitsemisaja alguseks oli Daniel juba ligi 80-aastane. Darjaves märkas samuti Danieli erilist tarkust. Ta tõstis Danieli kõigi asehaldurite ülevaatajaks. Teised läksid kadedaks. Nad otsisid põhjust Danieli süüdistamiseks. Problemaatilist käitumist, reeturlikkust, kuningale vastuhakkamist või ükskõik missugust seaduse eiramist. Kui meie tahaksime kedagi kritiseerida, siis põhjuse leiaks alati. Danieli vastased pidid tunnistama, et neil ei olnud ühtegi veenvat argumenti. Piibel ütleb, et Daniel oli ustav ja mingit hooletust ega halba tema kohta ei leitud. Milline tunnistus hästi elatud elule? Mitukümmend aastat julmade ja egoistlike diktaatorite teenistuses vastupidamine on ise juba imetlusväärne. Aga teha seda nii, et kriitikud ei leia tema vastu ühtegi süüdistust. See on minu jaoks suurem ime kui lõvide käest pääsemine. Lõpuks jõudsid Danieli vaenlased järeldusele, et ainukese asjana saab Danieli vastu kasutada tema usulisi veendumusi. Nii meelitasid nad kuninga andma korraldust, et mitte keegi ei tohi küsida ega paluda midagi kelleltki peale Darjavese enda. Darjaves oli kergesti mõjutatav mees ning selline ettepanek oli tema egole palsamiks. Muidugi andis ta korralduse välja. Kuninga käsu eiramise karistuseks oli määratud surmanuhtlus. Eksija visatakse näljaste lõvid ette. Mida Daniel selle peale tegi? Ta jätkas ustavalt oma jumala teenimist, täpselt nii nagu ennegi. Just see harjumus oli teda aastakümneid elus hoidnud ning ta ei kavatsenudki sellest loobuda. Vaenlased rõõmustasid. Nende plaan täitus. Daniel võeti ta kodus palve ajal kinni ning visati kuningale vastuhakkajana lõvid ette. Meie teame nüüd, et Jumal päästis Danieli ning tema usk sai terves riigis kõigile eeskujuks. Tema seda tol hetkel ei teadnud. Tema tegi, mida ta oli terve elu teinud. Ta jäi Jumalale ustavaks igas olukorras, kas või oma elu hinnaga. Ta oleks seda teinud ka siis, kui imet ei oleks sündinud. Tema usk Iisraeli Jumalasse oli püsinud kindlana läbi kõigi pikkade aastate, kõigi erinevate julmade diktaatorite teenistuses. See oli Danieli elu kõige väärtuslikum osa ning ta ei loobunud sellest kuni lõpuni. Meie loeme Danieli lugu kui ilusat muinasjuttu, kus hea võidab, imed sünnivad ning õiglus saab troonile. Leiame tihti sedagi, et meie pole nagu Daniel või tema sõbrad. Me allume kiusatustele ning läheme kaasa ühiskonna survetega. Tegelikult oli Daniel samasugune inimene nagu meiegi. Ta pidi igal päeval tegema valikuid, keda või mida järgida. Ühiskond ei soosinud tema usku üldse. Danieli saladus oli selles, et ta võttis igal päeval aega, et olla Jumalaga koos. Danieli pikas elus juhtusid ainult mõned imed, aga tema usk ja iseloom kujunesid päevakaupa. Meie tunneme Danielit tema imelugude kaudu. Tema kaasmaalased tundsid teda kui päevast päeva Jumalat järgivat meest. Meid õnneks ei visata enam tulisesse ahju või lõvidele söögiks. Aga selleks, et igapäevastes valikutes elada issandale meelepärast elu, tuleb meilgi Danieli ja ta sõprade kombel võtta regulaarselt aega, et Jumalaga suhelda. Ainult nii saab Jumal elada oma elu meie läbi ning teised näevad, et meiski on eriline vaim.